พวกเราตั้งอกตั้งใจเรียนนะมันไม่ยากแต่จะทำให้ได้ผลนะต้องตั้งใจจริงๆแรกตั้งใจฟังให้รู้เรื่องก่อนโดยภูมิจิตภูมิธรรมของพวกเราเนี่ยไม่สามารถรู้ธรรมได้ด้วยตัวเองเราต้องอาศัยการฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ให้ถึงจะเห็นร่องรอยค่อยๆเดินตามไปได้คนที่จะไปได้ด้วยตัวเองมีแต่พระพุทธเจ้านะพระปัจเจกพุทธเจ้ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างพวกเราเป็นอนุพุทธะอนุพุทธะต้องฟังคำสอนของท่านแล้วตามเอาแค่นั้นแรกเลยอดทนค่อยๆเรียนนะอย่านึกเอาเองธรรมะนึกเอาเองไม่สำเร็จหรอกถ้านึกเอาเองแล้วสำเร็จเขาเรียกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าเราบารมีไม่ถึงขนาดนั้นพระปัจเจกนั้นบารมีมากกว่าพระโมคคัลลาสารีบุตรอีกเห็นเบื้องต้นต้องอดทนเรียนอดทนฟังแล้วต้องเลือกฟังด้วยว่าคำสอนใดสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆคำสอนใดไม่ใช่แต่เป็นคำสอนอัตโนมัติที่คนรุ่นหลังสร้างขึ้นมาพวกเราลำบากมากเลยในทุกวันนี้คำสอนอัตโนมัตินั้นเยอะเหลือเกินเยอะสอนกันแปลกๆนะสอนส่วนมากก็คือถ้าไม่หลงไปในความปรุงแต่งนะก็บังคับตัวเองไว้มันอยู่เท่านั้นแหละนะวนเวียนอยู่ภูมิจิตภูมิธรรมของมนุษย์มันวนเวียนอยู่ได้แค่นั้นนะคือสุดตรงอยู่สองข้างเท่านั้นนะไม่หลงตามกิเลสก็คือบังคับกดข่มตัวเองไว้หลงตามกิเลสเรียกว่ากามสุขาริกานุโยคบังคับกดข่มบังคับกายบังคับใจเรียกอัตตะกิลมัฏฐานุโยคทำได้แค่นั้นไม่มีมากกว่านั้นหรอกกระทั่งการดูจิตดูใจนะเดี๋ยวนี้การดูจิตมันบูมมากมันก็เริ่มมีคนสอนดูจิตออกไปเยอะแยะเลยซึ่งมันไม่เหมือนที่ครูบาอาจารย์สอนกันสืบมาจากหลวงปู่ดูลจากอะไรหลวงปู่ดูลนั้นนะท่านสอนดูจิตก่อนคนอื่นเลยนะในรุ่นของพวกเราเนี้ยท่านภาวนาท่านได้ผลรวดเร็วทุกวันนี้ก็มีนะฟังหลวงพ่อไปนิดๆหน่อยๆก็มีนะมือหลวงพ่อพูดเรื่องดูจิตมานานนะตั้งแต่2525-26เริ่มพูดมามีคนฟังมาได้ๆเข้าไปแต่งตำราดูจิตกันขึ้นมาก็มีนะแต่มันกลายเป็นดูภาษาอังกฤษนะดีโอดูมันไม่ใช่ดูภาษาไทยดูภาษาไทยหมายถึงว่าจิตเป็นยังไงเรารู้ว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยหลักของการทำวิปัสสนาแท้ๆเลยนะกลายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นถ้าดูภาษาอังกฤษนะดีโอดูว่าทำเอาสิ่งที่ทำมีแต่บังคับกายกับบังคับใจออกนอกลู่นอกทางกันก็มีนะแต่ว่าคนซึ่งได้ฟังธรรมแล้วก็ลงมือปฏิบัติบางคนไม่เคยเจอหลวงพ่อนะปฏิบัติได้น่าชื่นอกชื่นใจเมื่อ 2-3 วันนี้ก็มีครูคนหนึ่งอยู่ทางอีสานเขียนจดหมายมาเล่าให้ฟังว่าแกฟังซีดีหลวงพ่อฟังไปแล้วแกก็ชอบดูบอลยูโรในช่วงนั้นตอนไหนก็ไม่รู้นะตอนที่พวกเราริบหรี่ง่วงแล้วง่วงอีกมั้งนะบอกวันหนึ่งแกดูบอลยูโรอยู่แล้วแกก็นึกขึ้นมาได้ว่ามันเสียเวลานะมัวแต่ดูบอลเนี่ยจิตมันออกนอกไม่ได้ดูจิตตัวเองเลยเนี่ยมีซีดีอยู่แผ่นเดียวนะแกก็ย้อนมาดูจิตตัวเองพอดูจิตตัวเองแล้วไปดูบอลนะจืดชืดเลยไม่เอาไหนเลยไม่สนุกละชวนลูกชวนเมียเข้านอนปกติต้องให้ลูกเมียเข้านอนก่อนนะจะต้องดูบอลพอเขานอนไปเอนตัวลงไปนะใจมันก็รวมลงไปนะแกก็เห็นในใจของแกในสิ่งที่ห่อหุ้มจิตใจอยู่มันมืดมืดมัวมัวมันแหวกออกไปสว่างขึ้นมาบอกแกมีความสุขมีความเบิกบานอยู่2วันนะเห็นเลยตัวตนอะไรไม่มีหรอกไม่มีตัวมีตนอะไรพวกเราก็ทำเอานะใครทำใครได้เบื้องต้นก็หัดรู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วต่อมาเราจะเห็นในร่างกายไม่ใช่ตัวเราคนที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรานี่เยอะแยะไปหมดละส่วนมากไปเห็นตอนอาบน้ําแปลกนะตามสถิติงั้นอาบน้ําบ่อยๆหน่อยนะทําไมอาบน้ําแล้วเห็นกายไม่ใช่เราได้เพราะมันรูปอยู่ที่กายร่างกายนี่เป็นอะไรเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุตัวที่เราสัมผัสได้เนี่ยมีธาตุดินมีส่วนที่แข็งส่วนที่อ่อนนี่ธาตุดินมันมีส่วนที่อุ่นส่วนที่เย็นใช่ไหมนี่เรียกว่าธาตุไฟส่วนเคลื่อนไหวนี่เป็นธาตุลมเป็นอ่อนไหวตรงที่ธาตุดินธาตุไฟธาตุลมเนี่ยรู้ได้ด้วยกายรู้ได้ด้วยการสัมผัสทางกาย งั้นตรงที่เขาถูสบู่ถูขี้ไคลเนี่ยมันเอากายสัมผัสใช่ไหมกายสัมผัสมันก็เห็นธาตุเขาจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูก็เห็นเฮ้ยนี่ไม่ใช่ตัวเรานี่เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุขึ้นมานี่เรียกว่าเห็นของจริงละเห็นกายไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนั่งเฉยๆล่ะจะเห็นกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุได้ไหมไม่ได้เพราะการเห็นธาตุดินเนี่ยรู้ได้ด้วยการสัมผัสทางกายนะฉะนั้นเราหลายคนนะภาวนาไปอาบน้ําแล้วก็ปิ๊งขึ้นมาตัวเราไม่มีบางคนตกตกใจนะตกใจว่าตัวเราหายไปบางคนก็กลัวเลยบางคนรู้สึกเวิ้งว้างว้าเหวนะตัวเราหายไปแล้วชีวิตนี้จะไปหาความสุขความสบายที่ไหนตัวหายดูจิตดูใจนะบางคนก็เห็นจิตมันเกิดดับไปจิตเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่ใจแล้วก็ดับเห็นที่มันเกิดดับเห็นใจมันหลงไปจิตมันหลงไปคิดพอจิตมันหลงไปคิดนะมีสติรู้ขึ้นมาจิตที่คิดก็ดับเกิดจิตที่รู้ขึ้นแทนเนี่ยเห็นหลายๆทีนั่นก็เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาว่าจิตที่คิดนั้นมันเป็นดวงหนึ่งจิตที่รู้เป็นอีกดวงหนึ่งคนละดวงกันนะเนี่ยในสุดก็เห็นเลยจิตที่คิดเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปจิตที่รู้เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปนะนี่เรียกว่าทำวิปัสสนาอยู่นะเห็นความเกิดดับอย่างแท้จริงสันตติคือความสืบเนื่องมันขาดถ้าความสืบเนื่องไม่ขาดยังไม่ขึ้นวิปัสสนาแท้ๆหรอกนะอย่างบางคนเห็นจิตมีโทสะไปนั่งดูโมโหมาตั้งชั่วโมงแล้วนั่งดูยังไม่หายเลยนะไม่มีเกิดดับให้ดูนะยังไม่ได้เป็นวิปัสสนาจริงหรอกถ้าจิตมีโทสะแล้วเกิดสติวับขึ้นมาเนี่ยจิตที่มีโทสะจะดับไปในขณะนั้นเกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นแทนแต่พอรู้สึกตัวแล้วกลับไปคิดถึงสาเหตุที่ทำให้เราโกรธเช่นคิดถึงคนที่ทำให้เราโกรธความโกรธก็เกิดขึ้นใหม่เนี่ยเห็นไหมจิตที่รู้ดับไปแล้วเกิดจิตที่โกรธขึ้นมาใหม่พอรู้ทันอีกจิตที่โกรธก็ดับเกิดจิตที่รู้ขึ้นมาใหม่เนี่ยจิตมันเป็นคนละดวงคนละดวงมันสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆใครเคยเห็นลูกประคำไหมลูกประคำใครรู้จักไหมลูกประคำใช่ไหมมันเป็นลูกลูกนะมันสืบเนื่องกันไปมันไม่ใช่ลูกเดียวไม่ใช่ลูกเดิมแต่จิตมันไม่เหมือนลูกประคำลูกประคำมันมีทีเดียว108ลูกแต่จิตมันมีทีละลูกนะแต่มันต่อกันเป็นสายไปเรื่อยๆแบบลูกประคำเกิดดับเกิดดับเกิดดับพอเห็นอย่างนั้นนะมันละความเห็นผิดว่าจิตเป็นตัวเป็นตนได้นะก็จะเห็นความจริงแล้วไม่มีตัวมีตนพอเห็นความจริงพอนะจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธินะอาสวะกิเลส ที่มันห่อหุ้มปกคลุมจิตอยู่มันจะแหวกออกจิตที่มันสว่างเป็นอิสระนะสว่างสวัยขึ้นมามันยิ้มมันเบิกบานที่หลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตยิ้มก็เกิดขึ้นมาจิตยิ้มจิตมันร่าเริงทำไมจิตมันยิ้มเพราะมันเห็นนิพพานนิพพานเป็นบรมสุขนะจิตไปเห็นนิพพานจิตก็เบิกบานใจนิพพานไม่ใช่จิตคนละอันกันจิตเกิดดับนิพพานไม่เกิดดับนะค่อยฝึกเอานะไม่ได้ยากอะไรหรอกอยู่ที่ว่าเราต้องตั้งใจจริงอดทนทีแรกอดทนฟังอดทนเรียนนะฟังสิ่งที่หลวงพ่อบอกฟังซีดีไปอ่านหนังสือไปอะไรเงี้ยอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรนะบางคนก็บอกว่าแต่ก่อนไม่ได้ถือศีลนะคนเอาซีดีหลวงพ่อไปให้เอาหนังสือไปให้ก็ไม่อ่านไม่ฟังนะต่อมามาหัดถือศีลรู้สึกต้องถือศีลก็เกิดสนใจมาฟังเข้าใจขึ้นมาก็มีนะต้องอดทนต่อกิเลสด้วยมีศีลไว้ก่อนไม่มีศีลภาวนายากนะคนไม่มีศีลภาวนาไม่รอดหรอกเพราะว่าสติปัญญาอะไรทั้งหลายมันจะกลายเป็นเครื่องมือสนองกิเลสไปหมดเลยนะไม่มีศีลซะยังก็โกงเขาด้วยจิตว่างใช่ไหมตีเขาด้วยจิตว่างไปทางโน้นหมดเสียหายงั้นศีลเราก็ต้องรักษาไว้นะเสร็จแล้วเราก็สังเกตจิตสังเกตใจศึกษาจิตใจไปรักษาศีลไว้เรียกว่าเรามีศีลศิกขาสังเกตจิตใจของเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเลยนะสังเกตไปนี่เรียกว่าจิตศิกขาเรียนเรื่องจิตจนกระทั่งจิตมันจำสภาวะได้แม่นสติเกิดเองแล้วจิตตั้งมั่นขึ้นมาโดยไม่ได้เจตนาตรงที่ไม่เจตนาเนี่ยเป็นธรรมะที่สำคัญมากถ้ายังเจตนาอยู่เป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนถ้าไม่ได้เจตนานะรู้ตื่นขึ้นมาเองเนี่ยเป็นกุศลที่มีกำลังกล้าตรงที่จงใจที่จะมีสติจงใจรู้สึกตัวจงใจปฏิบัติอะไรเนี่ยเป็นมหากุศลจิตเหมือนกันแต่เขาเรียกว่ามหากุศลจิตชนิดสสังขาริกังสสังขาริกังคือมันเจือด้วยการจงใจมันน้อมไปทำ พวกนี้เป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนนะแต่ถ้าเราฝึกไปตามเหตุตามผลที่หลวงพ่อบอกนะหัดรู้สภาวะไปจนจิตมันเกิดสติขึ้นมาเองมันตั้งมั่นขึ้นมาเรารู้สภาวะที่จิตตั้งมั่นกับจิตตั้งแช่นะจิตไม่ไหลไปแช่จิตตั้งมั่นตื่นขึ้นมาสภาวะอย่างนี้ไม่ได้เจตนาให้เกิดนะเรียกว่าอสังขาริกังอสังขาริกังเนี่ยจิตที่เป็นมหากุศลชนิดอสังขาริกังเนี่ยมีกำลังกล้าทำนองเดียวกันนะถ้าอากุศลที่ต้องชักชวนให้เกิดเนี่ยมีกำลังอ่อนอกุศลที่เกิดเองอัตโนมัติเนี่ยมีกำลังกล้าเช่นบางคนนะถูกเขาด่ามา3วัน3คืนแล้วเขาชกเขาไปทีเห็นไหมอกุศลมันเกิดโทสะเกิดเพราะถูกยั่วยุอันนี้อกุศลอย่างนี้ยังอ่อนอีกอันหนึ่งเห็นหน้าใครก็อยากฆ่ามันหมดเลยนะจับเชือดไปหมดเลยโดยสันดานเจอใครก็ฆ่าทิ้งอย่างนี้นี่อกุศลมีกำลังกล้าเพราะทั้งกุศลและอกุศลนะถ้ามันเกิดเองมันมีกำลังกล้ากุศลที่จิตที่เป็นกุศลที่จะใช้ทำวิปัสสนาต้องมีกำลังกล้าต้องเกิดเองตรงนี้ดูเบื้องต้นนะเบื้องต้นมันก็ต้องอาศัยจงใจไปก่อนแต่จงใจแล้วก็คอยสังเกตคอยรู้กายรู้ใจจนวันหนึ่งไม่จงใจรู้โดยไม่จงใจตรงที่รู้โดยไม่จงใจนี่สำคัญที่สุดเลยถ้ายังจงใจรู้เนี่ยมรรคผลจะไม่เกิดในขณะนั้นหรอกนี่คนทั่วไปถ้าไม่จงใจจะรู้จิตจะหนีไปเลยรู้สึกไหมถ้าไม่จงใจปฏิบัตินะจิตจะหนีหายไปไหนตอนไหนหนีไปเที่ยวเลยถ้าจงใจก็กลายเป็นการเพ่งจ้องเนี่ยสุดตรงอยู่สองอย่างเนี่ยหนีไม่รอดเลยแต่พอหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆนะมันก็จงใจบ้างไม่จงใจบ้างต่อไปจิตมันคุ้นเคยที่จะรู้สึกตัวโดยที่ไม่ได้จงใจมันคุ้นเคยที่จะรู้สึกโดยไม่จงใจมันจะเกิดรู้สึกขึ้นมาเองไม่หลงไปแล้วก็ไม่ได้จงใจรู้สึกรู้แต่ไม่ได้จงใจรู้สึกตรงนี้เกิดขึ้นมาบางคนแวบแรกเท่านั้นก็ขาดสะบั้นเลยทำไมไม่จงใจแล้วขาดสะบั้นตรงนั้นความจงใจที่จะปฏิบัติเนี่ยนะความจงใจเป็นเจตนาทางใจเจตนาทางใจเนี่ยนะเรียกมีชื่ออันหนึ่งเรียกว่ามโนสัญญะเจตนามโนสัญญะเจตนาเจตนาความจงใจนะมโนสัญญะนะมีความจงใจที่แบบจงใจจริงๆรู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้ทำด้วยไขสันหลังนะมีสัญญะมีสัญญาอยู่นะจงใจจริงๆตั้งใจจริงๆแล้วเป็นการทำกิจกรรมทางใจทางมโนนะเมื่อมีมโนสัญญะเจตนาเกิดขึ้นจิตจะเกิดการกระทำกรรมงั้นในอภิธรรมจะสอนบอกมโนสัญญะเจตนาเนี่ยเป็นอาหารเป็นปัจจัยที่เรียกว่าอาหารละปัจจัยทำให้เกิดการกระทำกรรมเพราะงั้นเมื่อไรจิตเราเกิดเจตนาเมื่อนั้นจิตจะเกิดการทำงานการกระทำกรรมของจิตเนี่ยมีชื่อหนึ่งนะชื่อว่ากรรมภพทันทีที่จิตมีเจตนาที่จะปฏิบัติจิตก็สร้างภพเรียบร้อยแล้วแต่เบื้องต้นก็ต้องสร้างภพก่อนเพราะศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นในภพไม่เกิดขึ้นนอกภพนะงั้นเบื้องต้นก็เจตนาแต่ว่าต้องรู้ทันนะรู้ทันไม่ใช่เจตนาแล้วยิ่งหมกมุ่นมากขึ้นเรื่อยๆเจตนาแล้วรู้ทันไปเรื่อยนะใจจะค่อยคลายเจตนาออกต่อมาใจคุ้นเคยที่จะรู้โดยไม่เจตนาคราวนี้รู้โดยไม่เจตนาจะไม่เกิดการกระทำกรรมเมื่อจิตไม่ได้ทำกรรมจิตไม่ได้สร้างภพนะจิตจะได้เห็นสิ่งซึ่งอยู่เหนือภพคือนิพพานเพราะฉะนั้นจำเป็นมากนะตรงที่ว่าต้องภาวนาจนหมดความจงใจจึงจะเห็นนิพพานได้ถ้ายังจงใจอยู่แม้แต่เล็กแต่น้อยนะจิตจะทำกรรมจิตจะสร้างภพเมื่อสร้างภพอยู่ไม่เห็นนิพพานแต่อาศัยการปฏิบัติเนี่ยสร้างภพก็จริงนะแต่ว่าเจริญไปเรื่อยศีลสมาธิปัญญามันแก่รอบขึ้นมาต่อไปมันเกิดรู้สึกตัวอัตโนมัติไปรู้สภาวะเข้าแล้วรู้โดยจิตที่ตั้งมั่นอัตโนมัติอีกไหมสติก็อัตโนมัติสมาธิก็อัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติมันเกิดจะเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วดับไปจิตก็วางสภาวะเพราะจิตไม่ได้สร้างภพเนี่ยจิตไม่ได้ปรุงแต่งต่อก็ขาดปั๊บลงไปพ้นจากความปรุงแต่งตรงนั้นเลยนะค่อยฝึกเอานะไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอกง่ายจริงๆนะไม่หรอกก็คนที่ฟังหลวงพ่อพูดแล้วทำได้เนี่ยมีมาเป็นลำดับแล้วนะเมื่อก่อนเวลาหลวงพ่อเทศน์นะหลวงพ่อต้องแบบหลบเลี่ยงๆพูดตรงไปตรงมามากก็ไม่ได้นะถึงวันนี้เรามีพยานขึ้นมาเยอะแยะแล้วอย่างพวกเราในห้องนี้ต้องเกือบครึ่งหนึ่งที่เป็นพยานให้หลวงพ่อได้ว่าถ้าเราดูไปแล้วใช่ไหมกิเลสเบาบางได้จริงๆ ความทุกข์สั้นลงได้จริงๆความทุกข์อ่อนลงได้จริงๆพอยิ่งสติเกิดแม้จิตใจมีความสุขมากขึ้นเห็นกายไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตไม่ใช่ตัวเรามากขึ้นมากขึ้นนี่หลวงพ่อมีพยานนะผู้ปฏิบัติที่ตามหลังมาเนี่ยมาเป็นพยานให้หลวงพ่อได้เยอะแยะเลยนะค่อยๆฟังค่อยๆเรียนค่อยๆปฏิบัตินะเป็นพยานการปฏิบัติไม่ได้เป็นพยานให้หลวงพ่อหรอกความจริงเป็นพยานในคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละเราเดินตามหลังท่านไปนะเราพ้นทุกข์เป็นลำดับลำดับไปได้อัศจรรย์ที่สุดเลยเราเข้าใจธรรมะแล้วนะมอบกายถวายชีวิตให้พระพุทธเจ้าได้เลยนะจะรักท่านที่สุดเลยท่านคือพ่อคือแม่ที่แท้จริงของเราเลยพาเราพ้นทุกข์ได้จริงๆงั้นอดทนนะอดทนค่อยๆฟังไปอดทนต่อกิเลสอดทนต่อคำสั่งสอนอดทนต่อความอยากจะบรรลุเร็วๆนะภาวนาแล้วเมื่อไหร่จะบรรลุเมื่อไหร่จะบรรลุไม่บรรลุหรอกเมื่อเดือนสิงหาปี26วันที่5สิงหาหลวงพ่อภาวนาติดขัดอยู่ร่วมเดือนนะภาวนาแล้วมันหลับเรื่อยๆจิตมันรวมนะขาดสติเลยรวมแบบลืมเนื้อลืมตัวโลกธาตุดับไปเลยกลุ้มใจนะไม่รู้จะทำไงขึ้นไปหาหลวงปู่สิมที่ถ้ำผาปล่องเมื่อวันที่5สิงหาบอกผมภาวนาแล้วจิตมันเป็นอย่างเงี้ยมันรวมเข้าไปนะมันไม่รู้สึกตัวเลยไม่เคยเป็นอย่างนี้แก้ก็ไม่หายเดินจงกรมก็รวมอย่างนี้นั่งสมาธิก็เป็นช่วยตัวเองไม่ได้แล้วจะทำยังไงดีครับถามหลวงปู่หลวงปู่มองหน้าเราแวบหนึ่งนะบอกผู้รู้จะสงสัยอะไรนะท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้นะบอกผู้รู้จะสงสัยอะไรอย่าสงสัยเลยทำไปเถอะเราจะได้ของดีในพรรษานี้แหละท่านบอกงี้ครูบาอาจารย์บอกไม่ให้สงสัยหลวงพ่อก็ไม่เอาแล้วนะเลิกเลยไม่สงสัยแล้วมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเห็นไหมก่อนหน้านี้เราดิ้นรนค้นคว้าเราอยากรู้ว่ามันคืออะไรจะแก้ยังไงอยากแก้อยากดีใช่ไหมอยากพัฒนาเนี่ยเต็มไปด้วยความอยากแล้วไม่เห็นพอครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอย่าสงสัยเลยเลิกจริงๆนะไม่สงสัยแล้วมันเป็นไงก็ช่างมันอีกวันหนึ่งก็ไปไหว้พระธาตุในอีกวันหนึ่งวันที่7สิงหาเนี่ยตรงวันนี้พอดีเป๊ะเลยนะนั่งรถทัวร์มากรุงเทพนะนั่งมาเรื่อยๆสภาวะที่เคยติดที่เคยขันก็หายไปนะไม่เป็นอีกนั่นอดทนนะอดทนครูบาอาจารย์บอกให้ทำอะไรก็ทำไปแต่ต้องระวังนะครูบาอาจารย์สอนให้ทำนั้นคำสอนนั้นสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าต้องเรียนให้รู้เรื่องนะต้องเรียนให้ดีทุกวันนี้สอนเตลิดเปิดเปิงนั้นเยอะเหลือเกินแล้วก็มีศีลไว้นะแล้วก็คอยสังเกตจิตใจของเราไปเรื่อยๆจนสติอัตโนมัติมันเกิดพอสติอัตโนมัติเกิดแล้วเนี่ยก็มาทำวิปัสสนาแท้มาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจแล้วแต่ว่าอะไรจะชัดบางทีกายก็ชัดบางทีจิตก็ชัดไม่มีเลือกแล้วนะว่าสายกายสายจิตสายกายสายจิตนั้นมันฝึกเบื้องต้นเพื่อให้เกิดสติเท่านั้นนะหัดดูกายไปเรื่อยๆนะจิตเป็นคนดูหัดดูกายไปเรื่อยเห็นร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเห็นจิตเคลื่อนไหวรู้สึกเนี่ยดูอย่างนี้เรียกกายานุปัสสนาทำไปเรื่อยแล้วสติเกิดนะเห็นเวทนาเกิดขึ้นนะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเห็นทุกอย่างมันเกิดดับเห็นไปเรื่อยๆจำสภาวะได้แม่นสติก็เกิดเห็นไหมเห็นจิตที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างโลภหลดหลงบ้างเกิดแล้วก็ดับไปมีโกรธจิตที่โกรธแล้วก็ไม่โกรธจิตที่โลภแล้วไม่โลภจิตที่หลงแล้วไม่หลงเห็นอย่างนี้เห็นสภาวะเนี่ยซ้ำๆนะในสุดสติก็เกิดเองเพราะจิตจำสภาวะได้แม่นงั้นเบื้องต้นหนอกที่มีสายกายเวทนาจิตธรรมนะแต่พอสติเกิดเองแล้วเนี่ยไม่มีสายไหนสายไหนอีกต่อไปแล้วนะบางครั้งสติระลึกรู้กายบางครั้งสติระลึกรู้เวทนาบางครั้งสติระลึกรู้จิตบางครั้งสติระลึกรู้กระบวนการทำงานของจิตใจที่ปรุงแต่งความทุกข์ขึ้นมาเรียกว่ารู้ธรรมนะรู้ไปด้วยรู้ไปแล้วก็เห็นกายมันทำงานของมันเองจิตมันทำงานของมันเองสภาวะทั้งหลายนั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเองไม่มีใครบงการไม่มีใครบังคับได้เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยในสุดปัญญามันเกิดเห็นในกายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราตัวเราไม่มีสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไปจะเห็นอย่างนี้นะเห็นอย่างนี้ก็จิตก็รวมเข้ามาเป็นพระโสดาบันเวลาเป็นพระโสดาบันมีกระบวนการที่จิตตัดนะตัดสังโยชน์ตัดกิเลสอย่าไปนึกนะว่าวิธีเป็นพระโสดาบันไปนั่งกำหนดไปเรื่อยแล้ววูบตื่นขึ้นมาเอาเป็นแล้วไม่เป็นหรอก ขาดสติไม่ได้นะในขณะที่เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลนั้นยังมีสติอยู่ตลอดสายเลยถ้าไม่มีสติใช้ไม่ได้ในเวลาเกิดอริยมรรคมีจิตไม่ใช่จิตดับหายไปมีจิตทั้ง20ชนิดเนี่ยเรียกว่ามรรคจิต20ชนิดนะถ้าพูดย่อๆก็มี4ชนิดถ้าอย่างละเอียดก็แยกได้20ชนิด4ชนิดคือโสดาปัตติมรรคจิตนะสกิทาคามรรคจิตนะอนาคามรรคจิตอรหัตตมรรคจิตนี่มี4ดวงแล้วแต่ละดวงแต่ละดวงเนี่ยนะแยกได้อีก5ชนิดคือจำแนกตามฌานที่ประกอบแก่จิตดวงนั้นขึ้นมาบางคนเป็นพระโสดาบันพร้อมกับฌานที่1ได้บางคนพร้อมฌานที่2 3 4 5นะทำไมมี5เราเคยได้ยินฌาน4เท่านั้น5นี่แยกแบบอภิธรรมถ้าแยกอย่างพระสูตรมี4นะแล้วไปถึง8ไม่ได้เหรอเคยได้ยินฌาน8ฌาน8ก็ได้นะฌานที่เป็นอรูปฌานทั้งหลายนะเอาเข้าจริงก็คือฌานที่4หรือฌานที่5นั่นเองคือมีองค์ธรรม2อย่างนะมีอุเบกขาก็เอกคตา2อย่างเนี่ยมันมีจิตไม่ใช่ไม่มีจิตในขณะที่บรรลุมรรคผลแล้วมีเจตสิกตั้ง30กว่าตัวนะมันไม่ใช่วูบขาดสติแล้วบรรลุนะพวกที่ภาวนาแล้ววูบขาดสติแล้วบอกได้ชั้นนั้นชั้นนี้ลองไปดูเถอะไม่ลดกิเลสหรอกไม่ลดละกิเลสหรอกมีแต่สำคัญมั่นหมายว่ากูดีกูเก่งไปอย่างนั้นอีกงั้นเราภาวนานะเราคอยรู้กายคอยรู้ใจตามความเป็นจริงไปเรื่อยรู้บ้างหลงบ้างอย่าไปนั่งจ้องเอาไว้ให้สภาวะเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้นะไม่ใช่ไปนั่งรอดูว่าจะมีอะไรให้ดูนะเช่นความหลงเกิดขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าหลงความโลภเกิดขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าโลภความโกรธเกิดขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าโกรธต้องให้มันเกิดก่อนนะแล้วเราตามรู้เอาอย่าไปจ้องบางคนจะดูจิตดูใจนะไปจ้องไว้เลยรอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นรอดูใช้ไม่ได้นะต้องตามดูเพราะพระพุทธเจ้าสอนจิตตานุปัสสนาแปลว่าการตามเห็นจิตเนืองมาจากคำว่าจิตคำว่าอนุคำว่าปัสสนาปัสสนาคือการเห็นอนุแปลว่าตามจิตตานุปัสสนาการตามเห็นจิตหนึ่งหนึ่งตามดูไปด้วยกระทั่งกายนะท่านก็ให้ตามนะกายานุปัสสนาการตามเห็นกายหนึ่งหนึ่งทำไมไม่ดูลงปัจจุบันเพราะเบื้องต้นจะฝึกให้เกิดสติยังไม่ได้ฝึกวิปัสสนาเรารู้กายร่างกายเคลื่อนไหวคอยตามดูมันไปเรื่อยถึงวันหนึ่งเห็นมันไม่ใช่ตัวเราใจมันตั้งมั่นมันแยกออกมานะคราวนี้มาเดินปัญญารู้กายเนี่ยจะรู้ลงปัจจุบันนะคราวนี้นะไม่ใช่ตามดูนะถ้ากายเนี่ยพอถึงขั้นเดินวิปัสสนาเนี่ยจะต้องดูลงปัจจุบันแต่การทำวิปัสสนาดูจิตเนี่ยยังเป็นการตามดูอยู่เหมือนเดิมนะไม่เหมือนกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องเรียนทั้งสิ้นนะอย่านึกว่ารู้ได้ด้วยตัวเองไม่รู้หรอกขนาดเรียนแล้วยังเป๋เลยหลวงพ่อก็รู้จักเพื่อนเพื่อนเรียนตำราเยอะนะเพื่อนเป็นนักอภิธรรมนี่เยอะหลวงพ่อส่วนใหญ่ลงมือปฏิบัติก็เพ่งนั่นแหละลงมือไปเพ่งค่อยๆฝึกนะค่อยๆเรียนเหลือเวลา4นาทีตรวจกันบ้านคนอยู่ในวัดนะ
เมื่อคืนผมตอนเที่ยงคืนผมตื่นมาแล้วเดินจงกรมตามดูอาการของกายไปเรื่อยๆปรากฏว่ามีเสียงคล้ายๆคนพูดผมก็เกิดความกลัวพอเกิดความกลัวใจก็ย้อนมาดูที่ใจเห็นอาการใจมันซาแล้วก็จนมันดับไปแล้วก็เดินจงกรมต่อไปเดินไปสักพักก็เกิดอาการกลัวอย่างนี
้
ผมก็ตามดูเรื่อยๆก็จนถึง4 นะครับผม
นั่นแหละเห็นไหมจิตเวลาจะกลัวจิตก็กลัวของจิตเองนะมันกลัวของมันเองเรามีสติตามดูไปใช่ไหมเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปทุกอย่างไม่ใช่ตัวเรานะจิตจะกลัวมันกลัวจิตมันจะหายกลัวมันก็หายมันไม่มีตัวเราหรอกงั้นการที่เราเห็นสภาวะแล้วนะรูปธรรมนามธรรมเนี่ยสภาวะจะสอนไตรลักษณ์ทั้งนั้นเลยนะดีละดูไปอีกอ้าวแพรี
่เมื่อวานที่หลวงพ่อบอกว่าใจไปแนบตอนกราบอะคะโยมก็กลับไปลองกราบดูก็รู้สึกว่าใจมันไปแนบที่กายก็เลยถอยออกมาดูว่าเขากราบอะค่ะไม่ไปติด
เนี่ยพอกราบนะพอใจแนบเนี่ยมันเป็นเรากราบ
ใช่ค่ะหลวงพ่อ
ว่าใจแยกออกมาเป็นคนดูเห็นร่างกายกราบร่างกายไม่ใช่เราละ
ค่ะ
งั้นตรงที่ใจตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยสำคัญมากใจที่ตั้งมั่นขึ้นมานี่เรียกว่าจิตมีสัมมาสมาธิพระพิธรรมถึงสอนว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์ ใจเราตั้งมั่นมาตัวที่กราบอยู่ไม่ใช่เราละถึงดูกิเลสดูความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่เรานะแล้วเสร็จแล้วก็ดูตัวใจที่เป็นคนดูตัวผู้ตั้งมั่นเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดรู้สึกไหมขณะนี้เป็นผู้คิดละไม่ใช่ผู้รู้เนี่ยเกิดดับด้วยตัวผู้รู้ก็ไม่ได้เที่ยงดูอย่างนี้ดูไปเรื่อยต่อไปก็เห็นว่าไม่มีตัวเราสักอย่างกายเวทนาสังขารอะไรนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เราตัวจิตเองก็เกิดดับบังคับไม่ได้ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ไม่ใช่เราถึงวันหนึ่งก็เห็นไม่มีตัวเราเด็กสองคนนะไปทานข้าวก่อนนิมนต์ครับนิมนต์